12 bob. Uning himoyasi. Jang maydonida askarlar nihoyatda xavf ostida qolganlarida mo'jiza tufayli tirik qolganlari to'g'risida biz bir necha marta eshitganmiz. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin askarlar bilsalarki, o'sha paytda uylarida ular uchun ibodat qilgan ekanlar. Erlarimiz har kuni jang maydonidadirlar. Xavf-xatar ularni har tomondan o'rab oladi. Dushman avariya, xastaliklar, zo'ravonliklar ko'rinishida ular uchun qanday halokatli tuzoqlar qo'yganini faqat Xudo biladi. Ularni har doim baxtsizlik kutishi mumkin bo'lgan joyning o'zi qolmadi. Hatto o'zimizning uyimizda ham xavf o'z domiga tortib turadi. Ammo Xudo aytgan: "Fosiq solihni poylab turar, uni o'ldirmoqchi bo'lar, ammo Xudoyim solihni fosiqni qo'liga bermas." Zabur kitobi 36 bob 32-dan 33 oyatgacha. Xudo menga ishonganlarga qalqon bo'laman deb va'da bergan. Zabur kitobining 30 bob 5 oyatida. Xudo bizning erlarimiz uchun ham qalqon bo'lishi mumkin. Chunki biz erlarimiz uchun ibodat qilamiz. Najotkorimiz va himoyachimiz bo'lgan Xudoga ishonchimiz kuchlidir. Erim va bolalarim mashinada biror yoqqa boradigan bo'lsalar, ularning bexatarligi uchun doim ibodat qilaman. Bir kuni ertalab Michael kichik o'g'limizni maktabga olib ketdi. Oradan ko'p o'tmay uyimizda telefon jiringladi. "Biz hozirgina avariyaga uchradik," dedi erim. "Qo'rqma, o'zimizga hech narsa bo'lgani yo'q." Men o'sha zahoti avariya sodir bo'lgan joyga yo'l oldim. Men Xudodan bir necha yillar davomida oilamni, tug'ishganlarimni himoya qil deb so'raganlarim sababli Xudo saqladi. U yerga kelib, mashinaning ahvolini ko'rib, qotib qoldim. Aniqrog'i, mashinadan hech narsa qolmagan edi. Menda ishonch hosil qilmagan Maykning kichkinagina sport avtomobilini katta yuk mashinasi ezib, yo'l chetidan beton to'siqdan nariga chiqarib tashlagan edi. Avtomobilni tuzatib bo'lmas edi. Sug'urta kompaniyasi ham buni tasdiqladi. Faqat bitta narsa: Xudoning qo'riqlaydigan qo'li Michael bilan o'g'limni bunday dahshatli avariyadan qutqarishi mumkinligini bildim. Ikkovini ham hamma yog'i ko'kargan, tirnalgan edi. Ammo jarohat yanada xavfliroq bo'lishi mumkin edi. Umuman ular o'lishi mumkin edi. Iymonim komilki, Xudo mening ibodatlarimga javob berib, yaqinlarimni saqladi. Umid qilamanki, ibodatlarim erimga ta'sir qilib, u yana bitta sport avtomobili sotib olishdan voz kechadi. Ibodat guruhimizdagi ayollar erlarining samolyotda uchganlarida, avtomobilda safar qilayotganlarida, ishda va ko'chada xavf-xatarga uchramasliklari uchun doimo ibodat qiladilar. Biz ibodat qilayotganimizda aniq xavfning nomini aytmaymiz. Xudodan erlarimizni har qanday yomon hodisalardan saqlagin deb ibodat qilamiz. Zaburda kim bila olar g'azabing kuchini, qahring dahshatini o'lchay olar kim? Kunlarimizni sanashni bizga o'rgatgin, toki dono qalb egasi bo'laylik deb aytilgan. Zabur kitobi 90-sano 11-12 oyatlar. Ammo baxtsizlik hatto iymonlilar bilan ham yuz beradi. Baxtsizlik birdaniga, kutilmaganda keladi. Shuning uchun doimo eringiz uchun ibodat qiling. Chunki qachon, qayerda, qaysi jang maydonida unga sizning ibodatingiz kerak bo'lishini bilmaysiz. Agar biror voqea yuz bersa, Xudoni hodisalar eng qaynagan joyga kirish uchun taklif qilganman deb tasalli topasiz. Keling, ibodat qilaylik. Ey Xudoyim, sendan so'rayman. Erimni har qanday falokatdan, avariyadan, xastalik va xavf-xatar, yovuzlar hujumidan himoya qilgin. Uni avtomobil va samolyot halokatidan himoya qilgin. Yovuz odamlarning zo'ravonligidan va rejalaridan ham saqlagin. U qayerda yurmasin, uning qadamlarini yomonlikdan chetga bur. Uning qadamlarini o'z yo'lingda barqaror qilgin, toki ikkilanmasin. Agar shunday voqea yuz bersa, uni o'zingning mehribonliging bilan qo'llab-quvvatla. U xavf-xatarni farqlash uchun donolik bergin. O'z yo'lidan bexatar yurishi uchun yordam ber. Uning qal'asi, qalqoni va suyanchig'i bo'lgin. Uni qanotlaring soyasida yashirgin. U tebranmasligi uchun unga qoya, panoh va najot bo'lgin. Falokat unga yaqinlashmasin deb iltijo qilaman. Uni halok qilmoqchi bo'lib izlayotgan dushmanning hamma rejalaridan himoya qil. Hozir va tobat u chiqqanda va kirganda muhofaza qil. Amin. Muqaddas kitobdan sizning ibodatlaringizni ta'sirchan qiladigan oyatlar. Men aytaman egamga: Sen panohim, qal'amsan. Men umid bog'lagan xudoyimsan. Albatta u xalos etar seni ovchining tuzog'idan. Xalos etar seni qirg'in keltiruvchi vabodan. Zabur kitobi 90-sano 1-2 oyatlar. Meni u omon saqlar o'z chaylasida, kulfatda qolgan kunlarimda. Chodiri ostida u meni yashirar, baland qoya tepasiga o'tkazib qo'yar. Zabur kitobi 26-sano 5-chi oyat. Hatto zulmat vodiysida yursam ham, xavf-xatardan qo'rqmayman, chunki sen men bilan. Zabur kitobi 22-sano 4-chi oyat. Egam mening qoyam, qal'am, qutqaruvchimdir. Xudodir mening qoyam, undan panoh topaman. Udir mening qalqonim, qudratli qurolim, qo'rg'onim. Zabur kitobi 17-sano 3-4 oyatlar. Sodiqligingni zohir et, ajoyibotlar ila. O'ng qo'ling bilan madad beradigan sen, ey raqiblardan panoh istaganlar najotkori. Ko'zlaring qorachig'iday asragin meni, qanotlaring soyasida yashirgin. Zabur kitobi 16-sano 7-8 oyatlar.